Creative Talk Podcast in Law เรื่องกฎหมายคลายสงสัย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Podcast in Law นะครับรายการที่จะพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้นะครับโดยรายการ Podcast in Law เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในรายการในกลุ่มของ Creative Talk Podcast นะครับโดยในวันนี้ครับอยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมครับ
ค่ะโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
กียุทธนาศรีสวัสดิ์ครับ
ครับเรา3คนมาทุกๆวันพฤหัสนะฮะแล้วก็วันนี้คุณมิกกี้บอกว่าอยากจะมาพูดเรื่องราวให้มันอินเทรนด์กับในช่วงโควิด-19 ช่วงนี้หน่อยคุณมิกกี
้ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าพวกท็อปปิกเนี่ยครับไม่ต้องรอเราเป็นคนคิดก็ได้นะจริงๆท่านผู้ฟังเนี่ยครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อยากรู้อ่ะโยนขึ้นมาได้นะครับเราก็ยินดีรับฟังนะเพราะว่าผู้คำถามจริงๆถามมาได้หมดครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจะตอบได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องเน
า
ะ
จะเป็นคำถามที่สงสัยหรือจะเป็นคำถามส่วนตัวก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดชื่อไว
้เช่นคำถามวันนี้เป็นพี่เก่งถามหรือเปล่าเนี่ย
คำถามในวันนี้ก็คือขายสมบัติสู้โควิดต้องเสียภาษีไหมเหตุสืบเนื่องมาจากช่วงนี้ผมซื้อของออนไลน์บ่อยมากแล้วผมแบบว่ารู้สึกว่าต้องโละของเก่าทิ้งเนี่ยก็เลยเอ๊ะผมขายของนี้ต้องเสียภาษีหรือเปล่านะฮะ
จะคำนวณใช่ไหมว่าจริงๆแล้วได้เป็นรายรับเท่าไหร
่ครับ
มาคุณมิกกี้ช่วยให้ความกระจ่างครับผม
โอเคได้ก่อนจะตอบคำถามตรงนี้นะครับผมขอปูพื้นเป็นความรู้เบื้องต้นแล้วกันผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องนี้สักนิดนึงก่อนเวลาที่เราพูดถึงภาษีเนี่ยครับหลายคนฟังแล้วก็ขนลุกเนาะรู้สึกมันฟังดูน่ากลัวจริงๆไม่มีอะไรมากครับภาษีเนี่ยมันคือเป็นภาระเมื่อเกิดกิจกรรมบางอย่างทางเศรษฐกิจขึ้นนะครับซึ่งภาษีมันมีหลายตัวมากๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าค้าขายเนี่ยจะมีภาษีตัวนึงที่เกี่ยวข้องแน่ๆเขาเรียกว่าภาษีเงินได้ภาษีเงินได้คือหมายถึงภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อเราเนี่ยได้เงินเข้ามา
ครับ
ขายของได้เงินเข้ามามันเป็นเงินได้ดังนั้นเนี่ยมันจะมีภาษีตัวนึงมารองรับตัวนี้อยู่เขาเรียกว่าภาษีเงินได้นั่นเองทีนี้เนี่ยเมื่อภาษีเงินได้มันเกิดขึ้นเมื่อมีการขายของอะไรพวกนี้ขึ้นไปปุ๊บมันก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยปกติเวลาขายของเราได้เงินมาเราเสียภาษีกันหรือเปล่านะครับทีนี้ที่ผมเจาะมาตรงนี้ก่อนเพราะผมกำลังจะบอกว่าปกติเวลาขายของที่เป็นการขายที่เป็นธุรกิจเนี่ยโดยปกติเสียภาษีอยู่แล้ว
ครับ
ขายของลักษณะที่เป็นธุรกิจเสียภาษีอยู่แล้วเราไปเปิดใน Shopee Lazada ใน e-commerce ในที่ใดก็ตามนะครับโดยปกติคนที่ขายของพวกเนี้ยซื้อมาขายไปใน Instagram ใน LINE ในอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยครับเป็นธุรกิจและเสียภาษีแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าบางคนก็จะมีความเข้าใจนี้เหมือนกันนะเดินมาคุยกับผมเลยบอกว่าเออทำงานเมื่อก่อนทำงานประจำอ่ะเสียภาษีอย่าเบื่อมากเลยเดี๋ยวนี้ดีหน่อยขายของออนไลน์ไม่เสียภาษีแล้ว อันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงนะคือขายของออนไลน์มันก็เป็นรายได้นะครับมันมีรายได้ก็เสียภาษีอยู่ดี
นั่น
เ
องใช่ไหม
ใช่ใช่แต่ทีนี้มันเกิดเรื่องหนึ่งที่ซึ่งพวกช่วงนี้ผมว่าผมเริ่มเจอเหมือนกันมันก็จะมีพวกคลับพวกกรุ๊ปหลายๆกรุ๊ปที่ผมเจอเหมือนกันประเภทที่แบบว่าแลกเปลี่ยนสมบัติกันเนาะหนึ่งในนั้นก็มีพวกนาฬิกาพวกของใช้ส่วนตัวอะไรพวกนี
้กล้อง
พวกนาฬิกาสวิสอะไรพวกนี้ก็เริ่มเจอเหมือนกันก็เริ่มเหมือนกันว่าผมเจออย่างนี้เขียนเยอะมากนะแบบขายสู้โควิดราคาสู้โควิดอะไรเงี้ยผม
ใช่
เออเฮ้ยอะไรวะโควิดมันมีอะไรต้องสู้ขนาดหรือเปล่าก็เลยอ๋อบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการบางคนเพิ่งตกงานบางคนตอนนี้ว่างงานแล้วแล้วทีเนี้ยเขาต้องมีเงินมาใช้จ่ายซึ่งระหว่างรอ 5,000 อยู่ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้สักทีเขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นระหว่างเนี้ยเขาขายสมบัติก่อนดีกว่าอะไรที่มีเอาเงินมาใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวเนี่ยเขาขายก่อนดีกว่ามันก็เลยมาสู่คำถามนึงซึ่งก็พี่เก่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ถามผมเหมือนกันว่าเออไอ้ขายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องเสียภาษีหรือเปล่า
ใช
่คิดว่าเสียไหม
ผมว่าผมคิดว่าไม่ต้องเสียนะเพราะมันเป็นของมันเป็นสมบัติส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าเราซื้อมาแล้วแบบเอามาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ขายเกี่ยวไหมมันถือว่าเป็นของมือสอง
อ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่โจ้บ้าง
ไงคุณโจ
้พี่ว่ามันก็ยังเป็นเงินได้ไหมอย่างที่คุณมิกว่าก็เป็นภาษีเงินได้เพราะพอเอาไปขายก็ได้เงินกลับมาก็น่าจะต้องเสียภาษี
โอเคอ่ะอันนี้น่าสนใจผมว่าพอยทั้งสองท่านเนี่ยน่าสนใจมากครับผมเล่าเรื่องนี้ก่อนเวลาเขาพูดถึงคำว่าภาษีเงินได้ครับมันเก็บจากฐานที่เรียกว่าเงินได้เนี่ยมันมีศัพท์กฎหมายที่มันลึกกว่านั้นนะเขาเรียกเขาว่าเงินได้พึงประเมินอันนี้ศัพท์กฎหมายเนี่ยเรียกว่าเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่ต้องตกใจนะว่าคำนี้แปลว่าอะไรหลักการแค่นี้พอครับเขาว่าเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเนี่ยมันมีแค่หลักการมีแค่นี้อะไรก็ตามที่ทำให้เรารวยขึ้นเป็นเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นเมื่อเราได้อะไรก็ตามที่ทำให้เรารวยขึ้นเป็นเงินได้พึงประเมินก็ต้องเสียภาษีทั้งสิ้นเช่นเดียวกันเว้นแต่จะมีกฎหมายยกเว้นว่ายอมรับนะว่ารวยขึ้นแต่ไม่ต้องเสียภาษี
โอเคร
วย
เริ่มน่าสนใจแล้ว
ยอมรับนะยอมรับนะนี่ว่าได้เงินมาแล้วยอมรับด้วยนะว่ารวยขึ้นแต่กฎหมายบอกไม่เป็นไรไม่คิดมากไม่เก็บภาษีก็ได
้แล้วอะไรคือรวยอ่ะ
ได้เงินไงได้เงินเพิ่ม
ก็คือมีมากกว่าเมื่อวาน
มากกว่าเมื่อวาน
มากกว่าเมื่อกี้มากกว่าก่อนหน้านี
้ก็ถือว่ารวยขึ้นแล้ว
ใช่เช่นในกระเป๋าเนี่ยผมมีตังค์อยู่0บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยจู่ๆผมหาเงินมาได้1บาท1บาทที่ว่านี้เนี่ยครับมันทำให้ผมรวยขึ้นไหม
รวยขึ้น
เขาว่ารวยขึ้นคือเราแค่นี้มากกว่าเมื่อกี้ก็พอไม่ใช่แบบหูบาทเดียวใครจะไปรวยวะมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคืออันนี้ความหมายก็คือว่า
ขอโทษ
ไม่เป็นไรครับเชิญครับ
เราได้เงินมาก็จริงแต่ช่วงนั้นเรามีหนี้อ่ะมันถือว่า
ก็ไม่เกี่ยวกัน
ไม่เกี่ยวกัน
ก็รวยขึ้นครับก็รวยขึ้นเพราะแสดงว่าเรามีมากกว่าเมื่อกี
้ไม่ได้เอาไปกลบหนี้กันถูกไหม
ใช่ถูกต้องทีนี้เนี่ยหลักการตรงนี้เราเคลียร์แล้วซึ่งก็จะเป็นแบบพี่โจเข้าใจว่าเอ้ยมันได้เข้ามามันก็ต้องเสียภาษีสิเพราะว่ามันทำให้เราแบบมีเงินเข้ามานะแต่ประเด็นคืองี้ครับของที่เราขายเนี่ยสู้โควิดเนี่ยมันคืออะไรอันนี้จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าคืออะไรเพราะว่ากฎหมายมีการกำหนดของบางอย่างเหมือนกันที่เขาบอกว่าอย่างเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีก็ได
้
เพราะว่าเขาบอกเขายกเว้นภาษีให้สิ่งนั้นก็คือถ้าศัพท์กฎหมายเขาเรียกว่าสังหาริมทรัพย
์สังหาริมทรัพย์ครับ
สังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ได้มุ่งเน้นในทางค้าหรือหากำไรยาวมากเลยนะศัพท์กฎหมายมีแต่คำยาวๆผมก็ไม่รู้ผมเรียนมาได้ไง
ก็คือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยที่ไม่ได้กะว่าจะทำการค้านะ
ถูกต้องใช่
จำได้เปล่าสังหากับอสังหา
สังหาคือเคลื่อนย้ายได้ไงอสังหาคือเคลื่อนย้ายไม่ได้ใช่ไหม
อ
๋
อเก่งมาก
ถูกต้องครับสังหาก็นี่แค่นั้นแหละเดี๋ยวเผื่อๆท่านผู้ฟังบางคนยังงงอยู
่ครับ
อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีอ่างนำหน้านะฮะอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่โดยสภาพแล้วนะครับมันยึดติดกับพื้นแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้เว้นแต่คุณจะไปทำลายมันซะเช่นเป็นบ้านตึกที่ดินอะไรอย่างเป็นต้นนะครับแต่ถ้าขุดดินมาแล้วนี่ไม่เกี่ยวนะไอ้ดินที่มันออกมาเนี่ยครับไอ้อย่างเงี้ย
ขายดินขายดินอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นของที่นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น
อ
ะไรที่มันเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนที่ได้บ้านเนี่ยถ้าเป็นน็อกดาวน์ยกออกมาแล้วไอ้อย่างเงี้ยก็เป็นสังหาริมทรัพย์ไปแล้วนะ
อ๋อเหรอโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยสังหาริมทรัพย์หมด
ได้หมดเลยนะครับที่ของใช้ส่วนตัวเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยมันอยู่บนสมมติฐานเน้นที่เขาบอกว่าของใช้ส่วนตัวเราซื้อมาก่อนเราซื้อมาใช้เราไม่ได้ซื้อมาขาย
ครับ
ดังนั้นเนี่ยเมื่อของใช้ส่วนตัวเนี่ยครับวันนึงมันหมดความจำเป็นวันนึงเราจะขายต่อไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนก็ตามนะเขาบอกว่านั่นคือการขายสังหาริมทรัพย์ที่ตอนที่ได้มาเราไม่ได้คิดเรื่องหากำไรซื้อมาใช
้
ซื้อมาใช้ดังนั้นเมื่อซื้อมาใช้เนี่ยโดยหลักการของมันแล้วเนี่ยกฎหมายก็จะยกเว้นให้ครับว่าไอ้ของพวกนี้ไม่ต้องเสียภาษีต่อให้ขายได้ร้อยล้านนะ
โอ้โอเคอันนี้เริ่มน่าสนใจแล้วโอเค
ใช่เพราะว่าเพราะเรื่องนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดเพดานไหมครับว่าต้องมากกว่าเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเสียภาษีเขามองแค่ว่าถ้าขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ได้มุ่งเน้นในทางค้าเลยครับทำไมอันนี้มันไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวและเขายอมรับด้วยนะว่าเรารวยขึ้น
ครับ
แต่อันนี้เขายอม
โดย
ก็คือตอนแรกที่ซื้อมาไม่ได้ตั้งใจมาทำกำไร
ประมาณนั้นใช่แต่ว่าทีนี้ผมก็เลยจะเล่าให้ฟังต่อว่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ของเหล่านี้ล่ะมันอาจจะเสียภาษีก็ได้ครับเช่นสมมติเรามีที่อยู่แปลงนึงโอ้โหไม่ได้แล้วจังหวะนี้ไม่รู้จะขายสมบัติอะไรดีมีที่อยู่แปลงนึงตรงแถวราชดาขายเลยแล้วกันได้ราคามาประมาณนึงขายไปปุ๊บเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่ของที่อยู่ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเนาะอันนี้ก็จะโดนภาษีไปตามปกติ
ทำไม
อ่ะใช่มันไม่เข้าขายข้อยกเว้นก็จะเสียภาษีไปตามปกติ
ก็ตอนแรกที่พี่เก่งซื้อที่ดินนี้มาก็ตั้งใจว่าจะขากำไรอยู่แล้ว
ไม่ผมซื้อมากะปลูกบ้านตอนหลังเบื่อแล้วไม่ปลูก
ครับ
ตอนจะปลูกบ้าน
ใช่เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่มีข้อยกเว้นเรื่องเมื่อกี้ยังไงก็โดน
อ๋อครับ
เพราะตะกี้เราคุยเรื่องสังหากันนะ
ใช่เขาให้เฉพาะเรื่องสังหาเท่านั้นดังนั้นแปลว่าอะไรตอนนี้เรามีของใช้ส่วนตัวบางชิ้นอยู่สมมตินะอย่างในบ้านผมเนี่ยผมมีรองเท้า โอ้โหแบบคือเป็นกองพเนินมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมมีแค่ขาอยู่มีขาแค่สองข้างมีเท้าแค่สองเท้าเนาะตอนนี้ผมซื้อเป็นกิ้งกือเลยอ่ะ
จริงจริง
ก็เลยขายทิ้ง
ว่าที่เก่ง
ต้องขายทิ้งไปบางส่วนละต้องขายทิ้งบางส่วนแล้วประเด็นก็คือผมขายของที่ผมซื้อมาใช้ส่วนตัวแล้วเมื่อขายออกไปเนี่ยครับสมมติว่าได้กำไรนะจู่ๆรุ่นนี้มีคนอยากได้ขึ้นมาผมขายแล้วผมได้กำไรขึ้นมาก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรอันเนี้ยมันกลายเป็นของมือสองที่มูลค่ามันสูงขึ้นผมได้ขายได้ไปเนี่ยผมไม่ต้องเสียภาษีกฎหมายยกเว้นให้แต่ว่าเรื่องนี้ครับอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะบางคนจะเข้าใจว่าขายของมือสองไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ไม่จริงเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครและของที่ได้มาอย่างไรเพราะมันจะมีบางอันเราอาจจะเคยเห็นช็อปอยู่ใน Facebook อยู่ใน Instagram ที่ประเภทที่แบบว่าซื้อของมือสองม
า
ในราคาถูกแล้วขายต่อเป็นแบบเป็นเทรดเดอร
์ครับ
เป็นเทรดเดอร์ไปซื้อของมือสองในราคาถูกแล้วก็ขายต่อให้กับลูกค้าในราคาที่สูงขึ้นไอ้แบบนี้เนี่ยครับต่อให้เป็นของมือสองเนี่ยแต่มันชัดเจนว่ามันได้มาในทางที่มุ่งเน้นในทางการค้าโดยหากำไรไม่ได้ซื้อมาใช้เองไอ้แบบนี้มันจะกลายเป็นรายได้ที่ต้องเอาไปเสียภาษี
ต้องเสียภาษีครับ
ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็น่าจะเคลียร์ก็อีกแบบนึงครับสู้โควิดเหมือนกันแต่นี้ไม่ได้ขายสมบัติ
ครับ
บางคนนะช่วงนี้อยู่บ้านเราเริ่มว่างเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มผมเจอเหมือนกันบางคนแบบเฮ้ยฉันเปิดเบเกอรี่เลยดีกว่า
เออทำขนมขายทำอาหารขาย
ทำอาหารขายใช
่หมู่บ้านผมเพียบเลยเดี๋ยวนี
้ว่าง
ซื้อในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหเมนูเพียบเลย
ใช่ประเด็นก็คือเอ้ยสู้โควิดแบบนี้เนี่ยทำธุรกิจสู้โควิดแบบนี้เนี่ยคิดว่าต้องเสียภาษีไหม
ผมว่า
พี่โจภาษีอะ
ผมว่าไม่เสีย
ทำไมพี่เก่งต้องแทงสวน
ผมคิดอย่างนี้จริงๆผมคิดว่ามันเหมือนเป็นฮ็อบบี้อะแล้วก็ได้เงินขำๆแต่มันก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ทำให้เรารวยขึ้นนะถ้าพูดถึงข้อแรกที่มิกกี้บอก
ใช่ครับ
เสียก็ได้ผมว่าถ้าตามหลักก็คงต้องเสียละ
โอเคครับโอเคครับคำตอบชัดเจนครับเรื่องนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าพี่เก่งพี่โจหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยตอนนี้เข้าใจหลักการแล้วว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เรารวยขึ้นเนี่ยมันต้องเอาไปเสียภาษีเนี่ยการที่เราทำธุรกิจขายขนมขายของอะไรในช่วงโควิดตรงนี้นะครับก็เป็นรายได้ที่เราต้องเอาไปเสียภาษีด้วยเช่นเดียวกัน
ครับครับ
อันนี้คือตามกฎหมายแต่นี่ก็จะมีคนถามต่อว่าจะรู้ได้ไงอะไรอย่างนี้อันนั้นจะเป็นเรื่องที่เขาต้องไปนำสืบละแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเอาโอเคไม่รู้รอดไปนั้นก็เรื่องนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงเขารู้ขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็มีอำนาจในการประเมินภาษีย้อนหลังด้วยเช่นเดียวกันบางทีเราเสียน้อยเสียยากอ่ะแล้วพอเวลามันมีค่าปรับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเถียงไม่ได้ว่าแบบเอ้ยฉันไม่รู้กฎหมายเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังใน EP แรกๆเลยคือความไม่รู้กฎหมายนะครับมันไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อจะไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
เป็นหน้าที่ของเรา
ใช่ถูกต้องครับ
เห็นด้วยเลย
ครับผมแต่นั้นสรุปก็คือขายสมบัติสู้โควิดนะครับถ้าหากว่าเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับโดยปกติไม่เสียภาษีนะครับนี่สบายใจได้ขายให้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์อันนี้มีภาษีตามปกติแต่ถ้าหากว่าเป็นการขายสังหาริมทรัพย์เหมือนกันก็จริงแต่ทำลักษณะเป็นธุรกิจไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นตรงนี้นะครับก็เสียภาษีปกติมันค้าขายธรรมดาทั่วไปเลย
ครับแต่ถ้าเป็นอย่างเมื่อสักครู่นี้สุดท้ายที่มิกกี้ยกตัวอย่างว่าทำอาหารทำกับข้าวทำขนมขายไอ้พวกนี้ก็ถือว่าทำให้เรารวยขึ้นก็ต้องเสียภาษี
ถูกต้องใช่ครับหลักมีแค่นั้นเลยครับอะไรก็ตามที่ทำให้เรารวยขึ้นถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นไว้ก็ต้องเสียภาษีทั้งหมดจบ
โอเคยอดเยี่ยมเลยครับ
อย่าลืมเลือกของมาขายได้แล้วนะคะถ้าอย่าง
นี้แต่ว่าเลือกของที่บ้านไปขายได้อย่างนี้โอเคไม่เสียภาษีรอดไปโอเคครับขอบคุณคุณมิกกี้มากนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับสำหรับพอดแคสต์อินลอใน EP นี้นะครับขายสมบัติสู้โควิดต้องเสียภาษีไหมนะครับก
็คร
ับวันนี้ผมเก่งศิริพงศ์ศิริมาศเกษมครับ
ค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
เมกกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์ครับ
ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ